Rozhovor týždňa.
Pomoc ľuďom bezdomová či sociálne odkázaným si vyžaduje veľa. Mnohí sa totiž snažia využiť dobro vo svoj prospech a pomoc zneužívajú. Uvedomuje si to aj pani Lenka Vargovská a jej blízky, no zároveň sa drží zásady, že každý si zaslúži mať pocit, že je človekom. A tak pomáha bez toho, aby sa pýtala, bez toho, aby niečo očakávala. A zároveň vznikajú priateľstvá. V nasledujúcich minútach sa o svoje skúsenosti s nami podelí. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? O tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše. O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás. Nás, nás. Zábavu tu majú len oplaň a blázni. Áno, svet je plný piatých kolies. Pribúda ich denne milióny a márne si myslíš, že v tom zlom kšefte zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni. Svet ťa stokrát denne o opaku presvedčí a odpinká, ak ide o vec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozve sa. Vymente, vymente na tom voze kolesa. Vymente na tom voze kolesa.
predsedničkou občianskeho združenia Krídla pomoci, pani Lenkou Vargovskou, sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Kedy vzniklo vaše občianske združenie? Kedy ste ho založili?
Jún 2017. To je presný dátum.
Aj si pamätáte, že dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli založiť občianske združenie?
Pamätám sa na tie dôvody veľmi dobre, nakoľko my sme začínali v ten rok vo februári variť ľuďom bez domova a ťahali sme to všetko z vlastného vrecka, tak sme, že založili občianske združenie a bude ľahšie získavať financie. Nakoniec to stalo tak, že ešte aj občianske združenie si financujeme z vlastných zdrojov.
No a postupne tými rokmi, ako to fungovalo, tak ste aj rozširovali svoju činnosť, alebo ako to bolo v tých začiatkoch, teda ste sa zameriavali najmä na bezdomovcov?
Ono to tak samé vyplynulo, lebo my sme začali variť pre ľudí bezdomová, potom sme k tomu pridali pre nich šatstvo, ktoré sme začali zbierať a ako sa u nás dozvedali ľudia, tak prichádzali mamičky s deťmi, rómske teda maminky s deťmi a tak sme nejako pomaličky postupne rozširovali tú našu pomoc aj na tieto rodiny. Potom sa pridali maminky samoživiteľky alebo rodiny s detičkami s postihnutím, tak už sme začali s pomocou aj čo sa týka školských potrieb, zháňaním nábytku a iných vecí. Všetko sme to robili dlhý čas, veľmi dlhý čas u nás doma priamo v byte. A pridávali sme rôzne iné aktivity. Zo začiatku sme robili aj brigády s ľuďmi bez domov, akým sme ešte varili. Aj s týmito rodinami, kde sme si vybrali určitú časť mesta Zvolen, ktorú sme potom boli spoločne vyčistiť. To bolo finančne veľmi pre nás nákladné, tak sme to po 2 rokoch vzdali. Ale pribudli iné aktivity, ako Vianočný večierok, Mikuláš. Jeden čas sme robili taký krúžok kreatívny priamo u nás doma v kuchyni, kým sme nemali vlastné priestory.
A tie dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli takýmto spôsobom pomáhať ľuďom, sú aké?
Tie dôvody? Jednak môj názor na to, že každý si zaslúži podať pomocnú ruku, bez ohľadu na to, v akej situácii sa daný človek nachádza, alebo či je to alkoholik, alebo slušný človek. Je to jedno, každý si zaslúži tú pomocnú ruku podať. A druhá taká veľmi asi dôležitá vec, ktorá mňa ženie dopredu a pomáhať tým ľuďom a vymýšľať rôzne nové veci, je môj život, ktorý som mala predtým, ako som spoznala môjho terajšieho manžela. A ja viem, čo je to byť hladná, nemať čo jesť a lámať si hlavu, ako to vyriešiť.
Čiže vy sama ste mali taký ťažší život predtým?
Ja neviem, či sa to dá nazvať ťažším životom, pretože ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, čím som si prešla a môžeme sa baviť o znásilnení, o týraní manželom, o bitkách, o bezmocnosti, o tom, keď nemáte čo dať deťom jesť, keď ste úplne na dne a musíte nájsť tú vnútornú silu toto všetko zvládnuť. Takže preto ja sa zameriam práve na ľudí, ktorí sú v takýchto situáciách a ktorí si prešli týmto. A najväčším mojím snom je vlastne úplne naplno rozbehnúť podporné skupiny práve pre týrané ženy a znásilnené. Ale smrť dieťaťa, to takisto veľmi dobre poznám. Takže to je ďalšia vec, ktorú by som rada rozbehla, keby sa spravila podporná skupina pre rodičov, ktorým zomrelo dieťa. Spontánny potrat. Ja neviem, spýtajte sa na niečo a ja vám určite odpoviem, že minimálne s tým mám nejakú skúsenosť, ak som si to teda ja osobne neprežila.
Ale v takých situáciách aj sám človek potrebuje pomoc. Vy ste tiež mali niekoho, kto vás dostal z tých ťažkých životných okamihov, ktoré ste zažívali?
Natrafila som na veľmi dobrých ľudí vo svojom živote, na kolegynky, kde som ja upratovala jednu krčmu po nociach a oni tam pracovali ako čašničky a tieto dve ženy mi podali pomocnú ruku a pomohli mi úplne najviac v živote. Ale tie ženy nepotrebujú, aby ja som im to vrátila a ja to vrátim tomu životu práve tým, že pomôžem iným ľuďom, ktorí sú ešte horšej situácii, ako som bola ja.
To je vlastne v podstate aj taká odpoveď na to, že prečo pomáhate tým ľuďom a prečo ani nerobíte rozdiely, nepýtate sa, že či keď prichádza k vám, tak pred chvíľkou, tesne pred tým vypil tú nejakú fľašku alkoholu alebo si pichol tú nejakú drogu, že jednoducho viete, že ten človek tú pomoc potrebuje.
Áno, ja síce som nikdy alkoholu neholdovala ani drogám, ale moji dvaja predchádzajúci manželia si veľmi radi vypili a boli potom agresívni. Takže poznám, čo je to alkoholizmus a viem, že je to choroba a ten človek je tak si môže, áno, môže si za to sám, lebo siahol po tom alkohole, ale jednak my nikdy nevidíme dovnútra toho človeka, prečo sa tak stalo a prečo rieši svoje problémy práve alkoholom. Takže pre mňa je to taký istý človek ako každý iný. A dať ľuďom tú pomocnú ruku a kúsok z tej svojej vlastnej vnútornej sily je asi pre tých ľudí viac, ako im možno dať čisté oblečenie alebo nájsť.
Je tam priestor aj na rozhovor s nimi, že keď prídu za vami, tak sa aj pýtate na ich životnú situáciu?
Nie, ja sa nepýtam. Ja počúvam. Ak chcú, otvoria sa sami a povedia. Pretože keď sa pýtate, tí ľudia sa veľakrát zaseknú. Keď sme začínali, my sme 2 roky sa tých ľudí nič nikdy nepýtali. Len sme prišli s navareným jedlom, s čistým šatstvom a s úsmevom, s milým slovom. A tí ľudia sa potom tak naučili nám veriť a sami sa nám otvorili a sami nám začali rozprávať tie svoje ťažké životné príbehy a osudy.
No ale to určite nebolo zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň. To možno trvalo aj mesiace a možno aj roky, kým dospeli až do takého stavu, že prídu za vami alebo keď už sa aj poznáte, že sa dokážu tak podeliť o ten svoj život.
2 roky to trvalo, ale dneska už to ide rýchlejšie. Tí noví ľudia, ktorí k nám prichádzajú, už o nás väčšinou počuli práve od týchto ľudí, takže už prichádzajú s takou dôverou sami, že už vedia, že nám môžu veriť z toho počutia a otvárajú sa oveľa rýchlejšie ako tí ľudia, s ktorými sme my začínali pracovať, lebo za tých 7 rokov sme sa stretli s kvantom ľudí.
Dobro rieč duša moja pánovi. Dobro rieč duša moja pánovi. Dobro rieč duša moja pánovi. Dobro reč duša moja pánovi, stále ju chváľ v šťastí, v nešťastí. Stále ju chváľ v zdraví, v chorobe. Stále ju chváľ v bohatstve, v chudobe. Stále ju chváľ v dobrom aj v zlom. Dobro reč duša moja pánovi. Duša moja pánovi, dobro reč duša moja pánovi, dobro reč duša moja pánovi, stále ho chváľ v šťastí, v nešťastí.
Mnohé občianske združenia sa snažia viesť tých ľudí tým spôsobom, že síce podajú tú pomocnú ruku, ale snažia sa ich naučiť alebo vrátiť opäť do toho života, aby si nezvykli na to, že áno, prídem sem a tu vždy všetko dostanem, ale aby sami znovu naštartovali ten svoj život. Vy to robíte takou formou, že im to dáte.
Áno, pretože ono je to síce pekné, že chceme tých ľudí naštartovať, ale môj osobný názor a pohľad na problém napríklad toho bezdomovectva je taký, že my chceme od tých ľudí, aby preskočili určitú etapu. Zo skúsenosti viem, že tí ľudia sú psychicky zničení, v ťažkých depresiách. Aj bežný človek, keď má ťažkú depresiu, pracovať nie je schopný. Takže ja si myslím, že mali by sme začínať práve tým, že spoznať tých ľudí, podať im odbornú pomoc, ktorú oni teda nedostanú, nakoľko nemajú zaplatené zdravotné poistenie. A začať by mali s nimi pracovať najprv psychológovia a psychiatri, dostať ich z ich závislosti a za ten čas, kým sa s nimi takto pracuje, poskytnúť im nejaké nízkoprahové bývanie, kde by s nimi pracovali aj sociálni pracovníci, kde by pomaličky a postupne v rámci terapii získavali naspäť tie pracovné návyky a to, že človek funguje v nejakých tých stereotypoch, ráno vstane, musím spraviť toto, toto, ak chcem financie, musím ísť do tej práce, ale tých ľudí to treba znova naučiť a ukázať, podať im tú pomocnú ruku. A to nie je vec, ktorú ja ich naučím tým, že oni si prídu zobrať ku mne nejakú vec a ja to od nich potom vyžadujem. Lebo zničený človek psychicky vám pracovať nebude. Ak aj bude, jeho výkon bude veľmi slabý a zamestnávateľ ho prepustí. Takže týchto ľudí vyviesť z toho je neskutočne ťažké a pokiaľ sa nezmení systém a celkový pohľad spoločnosti na tento problém, tak tí ľudia sa z toho nikdy nedostanú. Mne sa veľmi páči ten trojstupňový systém, že začíname nízkoprah, tu keď sa osvedčíš, pôjdeš do nejakého nižšieho štandardu, kde ťa naučíme, že musíš napríklad za veci platiť, že nič nie je bezplatné a keď tam sa osvedčíš a prejdeš týmto sitom, tak sa môžeš začleniť plnohodnotne do spoločnosti a naspäť vrátiť spoločnosti to, čo ti dala. Ale to nie je vec, ktorú vy zvládnete s tým človekom, keď sa s ním stretnete párkrát do týždňa alebo mu raz za čas dáte nejakú vec. To je beh na dlhé trate. To je neskutočná investícia, či finančná, psychická, alebo proste obetovania sa iných ľudí, aby sa stajal dostali a pohli sa ďalej. Tu sa rozprávame o období minimálne 2 rokov, kým sa posunú na ďalšiu úroveň a potom zase na ďalšiu. A treba rátať s tým, že veľmi veľa ľudí tým sitom ani neprejde a spadne naspäť. Dobre, tých ľudí treba potom nechať tak, podať im pomoc, ale len úplne základnú a proste nechceš, nebudeš mať zdravotné poistenie, nebudeš mať ošetrenie, dostaneš prvú pomoc, dáme ti nájsť, dovidenia, buď si tam, ako chceš, nič viac nečakaj. Ale podať pomocnú ruku tým, ktorí sa počase dokážu začleniť naspäť, a keby to boli z 10 ľudí napríklad 2, tak ja si myslím, že sa to oplatí. A oplatí sa investovať ten čas. My za tento čas, čo tu robím, za tých 7 rokov, máme takýchto ľudí bezdomová 3, ktorí sa dostali z ulice. A keby nikto iný sa už ďalej neposunul, pre mňa tie 3 ľudia stačia. Keby to bol len jeden, tak som za to vďačná a všetok ten čas a energia, ktorú sme my s manželom do toho investovali, stála za to.
A starali ste sa aj o nich tým spôsobom, že keď prišli, požiadali o pomoc, tak ste im ju dali?
Áno. A nie len to. Poskytli sme im aj takú pomoc, že tých mrazoch sme im ponúkli ubytovanie priamo u nás. Za 7 rokov u nás bývalo, keď prirátam teraz posledného človeka, čo bol u nás, 24 ľudí. 24 ľudí úplne cudých, ktorých sme my privítali v našej domácnosti a niekoľko týždňov sme sa o tých ľudí starali, chovali ich a brali sme ich v podstate ako členov rodiny a dostali všetko to, čo dostali aj naše deti. Vrátanie teda vianočného obdobia, darčekov vianočných a iných vecí.
Čiže ste ich brali ako ďalšieho člena svojej rodiny, ako keby to neboli cudzí ľudia, ktorých ste stretli na ulici, ktorí práve zaklopali na vaše dvere, ale ako ľudia, ktorí sú súčasťou a členom vašej rodiny.
Áno, okrem štyroch ľudí, o ktorých nič nevieme, čo je s nimi ďalej, o všetkých vieme, ako sa posunuli. Máme aj takých, že dokonca vlastnia byt, čo my nevlastníme, my sme v prenajme. A oni sa dokázali tak vďaka tomu postaviť na nohy, že dneska majú svoje vlastné bývanie. A to je proste, čo môžete dať viacej druhému človeku, ako pocit, že je znovu človekom.
Aj sa počas toho času, keď boli s vami, keď s vami bývali, dokázali podeliť, že je to pre nich možno také výnimočné, že môžu s vami žiť, bývať s vami, zdieľať to, čo zdieľate vy, deliť sa o tie svoje starosti, radosti, o všetko.
Najprv sa tí ľudia museli spamätať z toho šoku, že sa vôbec niečo také stalo. My takisto, lebo ja rozmýšľam viac menej srdcom a odpovedám skôr, ako moja hlava niečo premyslí. Ale manžel už na to zvyknutý, takže bolo to aj pre nich prekvapenie, že dostali takúto šancu a nemali problém sa začleniť do tej rodiny a pomáhať nám s bežnými prácami, pomáhali s deťmi, pomáhali s inými vecami, takže nebol to pre nich problém žiadny. Práve bolo cítiť veľmi tú vďaku z ich strany, aj keď od nás odchádzali. Niekedy sme museli už my teda urobiť za tým hrubú čiaru a dosť, teraz je ten čas, že ten čas u nás sa pre teba naplnil, ale veľakrát sa stalo práve to, že keď sme to my stopli, tak to bolo, že oni chceli mať to isté, tak to bolo pre nich motiváciou. Aha, teraz som žil takto, ja už sa nechcem vrátiť na tú ulicu, a to ich posunulo ďalej a hľadali tie spôsoby, ako pokračovať a žiť ten život tak, ako videli u nás.
O tých štyroch, ako ste spomínali, neviete, ale tí ostatní prídu ešte aj s odstupom času za vami a podelia sa alebo pochvália sa, že ako sa majú, ako sa im žije.
S niektorými sme v kontakte len cez sociálne siete, s niektorými sa stretávame, s niektorými sa navštevujeme. Takže vieme o sebe. Po prípade, keď sú vo zvolenie, tak sa zastavia na návštevu, ohlasia sa.
Sú to aj ľudia, ktorí nie sú priamo z tohto mesta, ale žijú niekde inde na Slovensku?
Sú to ľudia, ktorí boli zo zvolená, ale odišli, práve svoj život naštartovali inde, dokonca aj v Čechách.
Bolo to pre nich také jednoduchšie, že zmenili celkovo to prostredie? Viete o tom, že sa im začínalo na novo lepšie niekde inde?
Bohužiaľ, musím to povedať, že áno. Veľa z nich odišlo práve do Čiech a tam povedali, že to bolo pre nich oveľa jednoduchšie a ľahšie sa začleniť do toho života a samotní zamestnávateľia sa na týchto ľudí pozerali inak a mali pre nich prichystané už ubytovanie, aby sa mohli posunúť ďalej, poskytli im ubytovanie, prácu, za to ubytovanie im strhávali poplatky za energie, ale to bolo všetko. A tým ľuďom to neskutočne pomohlo. Ja neviem, že by niečo také na Slovensku fungovalo takto. Že by tu bola firma, ktorá by poskytla ľuďom ubytovanie. Aj keď teda viem, že je tu veľmi veľa sociálnych podnikov, ktoré zamestnali rómskych mužov, a naozaj sa im to oplatilo, tá investícia sa im vrátila mnohonásobne. Takže ja hovorím, kde je vôľa, tam je cesta. Takže toto je také staré, krásne pravidlo, ktoré funguje stále.
Ste vysvetľovali ten spôsob, ako by mala fungovať tá starostlivosť o ľudí, ktorí skončili na ulici, tak máte aj nejakú spoluprácu s ostatnými inštitúciami zameraných podobným smerom, že sa venujú možno tým závislým, možno ľuďom, ktorí sú na ulici, rodinám mnohopočetným, sociálne odkázaným alebo s narušenými deťmi, alebo že je taká užšia, širšia spolupráca v rámci tými inštitúciami a vami, vašim občianskym združením?
Musím povedať, že toto nie je. Aj keď je pravda, že práve pred pár dňami sa nám stalo, že jeden nemenovaný detský domov nás oslovil na základe toho, že sledujú našu činnosť na sociálnych sieťach o spoluprácu a vkladajú takú trošku nádej do nás, že si dokážeme získať práve tú rodinu, s ktorou treba pracovať takým tým našim inakším prístupom. Takže to je taká prvá lastovička. Párkrát nás oslovili policajti, ktorí nás poznali, aby sme prijali konkrétne k nám domov, do našej domácnosti nejakú maminku s dieťaťom, ktorá ostala na ulici. Ale to boli také viac menej raritné veci. O nás sa ľudia dozvedajú prostredníctvom našej práce a oslovujú nás samotní naši klienti. Veľmi málo občianskych združení, s ktorými by sme spolupracovali. Mali sme krásnu spoluprácu minulý rok s iným veľkým občianskym združením na pomoc pre ľudí s Ukrajinou, ale ten projekt trval iba rok a celý ten rok sme teda s nimi spolupracovali. To bolo asi taká naša najväčšia spolupráca s nejakou treťou stranou. A teraz sme v spolupráci nie s občianskym združením, ale s rodinným centrom, kde Únia Materských centier rozbehla pred niekoľkými rokmi projekt Učenie pre život a je to pre tie rodinné centra. A rodinné centrum vo Zvolenie, ktoré je Svet rodiny, nás oslovilo na spoluprácu, aby sme sa do tohto projektu prostredníctvom nich začlenili a tie romské mamičky, ktoré máme, aby sme s nimi začali takto aktívne spolupracovať a nám to šťastie zaplatí náklady na prenájom našich priestorov.
A akým spôsobom sa snažíte zadovážiť všetko to, čo tí ľudia potrebujú, čiže to šatstvo alebo tú stravu, alebo aj tie také základné potreby, ktoré potrebuje každý človek pre bežný život?
Cez sociálne siete, cez našu internetovú stránku a facebookovú stránku, ktorú máme. Teda hlavne tá facebooková stránka funguje veľmi dobre a má veľmi veľa sledovateľov. A ľudia z celého Slovenska nám už posielajú balíky. To je najviac. Tá pomoc materiálna teda prichádza od druhých ľudí. Plus tento rok sa nám podarilo celkom pekne teda rozbehnúť aj to, že už nie je 100% nákladov z nášho rodinného finančného rozpočtu, ale že nám určitým percentom prispievajú aj ľudia. Ale vždy ešte do toho veľmi značnou čiastkou, okrem našeho času, aj finančne prispievame my. Plus máme krásnu spoluprácu s drogériou, kde dostávame od nich raz mesačne tovar poškodený, ktorý my tým ľuďom môžeme posunúť ďalej. Tak to je taký základ.
Máte to aj nejako nastavené, že sú stanovené hodiny, kedy ľudia môžu prísť za vami, alebo jednoducho, keď potrebujú pomoc, tak zaklopú alebo zazvonia a vy im dvere otvoríte kedykoľvek?
Čo sa týka pomoci, museli sme spraviť otváracie hodiny, pretože predtým sme šatstvo zásadne zbierali u nás doma, našej domácnosti, kde sme ho aj triedili a rozvážali po rodinách, čo bolo teda veľmi finančne náročné, viacej ako mať prenajaté priestory. Teraz máme prenajaté priestory a máme skladové priestory, v ktorých dvakrát do týždňa vydávame to šatstvo. A máme priestory, čo voláme hernička, kde máme teda projekty s deťmi a s maminkami. Takže to sme museli upraviť, ale keď je človek hladný, alebo keď je žena, ktorá trpí menštruačnou chudobou, čo je najnovší projekt, ktorý je už na Slovensku rozbehnutý inými. My sme sa len tak pripojili. Nie je to teda môj vymysel, ale sa mi to veľmi zapáčilo pomáť. Tak títo ľudia môžu zazvoniť na naše dvere kedykoľvek ráno. My o 6.00 stávame, takže od tej 7.00 sme tým ľuďom plne k dispozícii do večera do nejakej 9.00. Tam neexistujú otváracie hodiny, lebo to je vec, ktorou si myslím, že im treba pomôcť v danej chvíli, keď to naozaj potrebujú.
A do tej miestnosti, ktorú máte tak viac menej vyčlenenú pre tie detičky a mamičky, tam môžu kedy prísť? Alebo ako často sem môžu prísť?
Maminky chodia každý útorok, stredu a v sobotu. Piatky máme pre ženy takú podpornú skupinku, ale to je to také, veľmi také maličké. Zatiaľ hľadám človeka, ktorý by mi navrhol nejaké plagáty, tak aby boli naozaj diskrétne a bezpečné, hlavne pre tie ženy, lebo potrebujú mať pocit, teda oni veľký bezpečia. No a to sú vlastne také tie dni. Útorok, streda, piatok pre tie ženy a sobota tiež pre rodiny s deťmi. Pondelok, piatok, výdaj šatstva.
Čo všetko robievate s nimi v tej miestnosti?
S deťmi tu máme rôzne aktivity. Väčšinou sme zameraní na kreatívnu činnosť, ale nakoľko máme 98% rómskych detí, tak veľkým základom je začať s nimi s rozcvičkou. Ich musíte unaviť. Potom máme rôzne kreatívne činnosti. Máme tu nástenku, kde vždy visia výtvory tých detí a nástenka sa obmienia. A potom veľmi často tu deti spievajú a tancujú, lebo oni milujú hudbu. A máme tu potom také aktivity, ako karneval sme mali. Vonku na dvore sme mali tento rok prvýkrát MDD pre deti, čo bol veľký úspech. Najväčší mala cukrová vata. Takže robíme rôzne aktivity. Mali sme tu taký maličký vianočný večierok, minulý rok na Vianoce. A tak vždy si niečo vymyslíme, nejakú tému. Teraz budeme mať denný tábor. Ten bude, prvý deň bude nie vteda v našej herničke, ten bude priamo v našej kuchyni doma, lebo začneme takým kurzom varenia a začneme maminky učiť s prípravou rôznych nátierok a koláčov, kde už môžu deti od 3 rokov zapojiť, aby pomáhali a učili sa, že teda maminkám treba pomôcť. A už potom tie ostatné dni budú mimo našej domácnosti.
to budú aj mimo priestorov, že pôjdete s nimi aj von niekde, niekde na nejaký výlet, alebo to všetko zostane len v tých priestoroch, ktoré máte v prenajme, kde sa môžete im venovať?
Pôjdeme von, práve že bude to zamerané hlavne teda na tie výlety. Veľmi nám vyšlil v ústretí ranč na Bakovej jame, kde sa môžu deti ísť povoziť na koňoch, čo je pre nich úplne asi najväčšia topka, na to sa tešia úplne najviac. Ďalší deň máme naplánované opekanie a také tie súťaže rôzne. To bude vlastne ten tretí deň, ale tento tábor by sa mal teda oficiálne týmto tretím dňom skončiť. Ale nakoľko sú prázdniny, tak sme sa rozhodli tie slobodnejšie aktivity zlúčiť do dvoch dní a my budeme pokračovať ďalej. A hneď vo štvrtok budeme mať napríklad deň zameraný, ktorý ja som nazvala Spoznaj svoje mesto. A obeháme s týmito detičkami a maminkami všetky pamiatky, ktoré vo Zvolene máme a začneme zámkom. Skončíme v parku Ľudovita Štúra a cestou navštívime zmrzlinu, čo sa tiež deti na to veľmi tešia. Máme naplánovanú takisto výlet do Arboreta, takže rôzne aktivity sme si vymysleli pre deti v lete. Ale to už máme rozdelené, takže jeden týždeň v júli spojený s tým denným táborom a druhý týždeň budeme mať taký plný aktivít zase v auguste, lebo tieto detičky sa nikde nedostanú, takže to by sme im chceli dopriať.
Ďau Baltu,
Na začiatku ste spomínali, že aj s manželom ste v tomto občianskom združení, ale aj z tých vašich slov to tak cítiť, že iniciatorkou ste boli vy. Ako to on prijal, keď ste mu povedali, že chcete týmto spôsobom pomáhať ľuďom, že nerobiť žiadnu selekciu, nedávať žiadne podmienky, že musí prísť triezvy a za takých a takých okolností dostane tú pomoc, ale že ju jednoducho dostane kedykoľvek?
Na moje počudovanie manžel to prijal veľmi dobre, naozaj, že čo som bola aj prekvapená. A my máme tak nádherný vzťah, že proste on to už veľakrát povedal, aj pri rôznych rozhovoroch, že jeho hlavným rozhodnutím, prečo do toho išiel, je to, aby ja som bola šťastná. Lebo on tvrdí, že šťastná manželka znamená šťastná domácnosť. Takže on s tým nemal žiadny problém. A dokonca už keď ja som unavená a vyčerpaná a mám chuť niekedy naozaj skončiť, že už je toho strašne veľa, tak on je tá osoba, ktorá ma podrží a povie mi, že ma to prejde a že to nemám vzdať, že ja tú prácu milujem a že nie je nič krajšie, ako keď skončím aktivity s deťmi a ja sa potom usmívam. Takže on je takým mojim hnacím motorom, takou veľkou oporou. Takže naozaj, môj manžel je moja odmena za všetko, čím som si ja v živote prešla a Boh ma obdaril za to, čo som si naplánovala robiť ešte skôr, ako som s tým začala.
A čo vaše deti na to?
My keď sme začínali, deti boli ešte malé, dospelé nebolo v tom čase ani jedno. Dneska sú už deti dospelé, po niektoré nám ostali pomáhať stále, napríklad hlavne jedna z mojich dcer, ktorá už pracuje a tá sa zapája teda do aktivít, dokonca finančne niektoré veci podporuje. Starší syn, ktorý s nami býva, ten tiež s tým nemá problém, on je taký, že príde domov, pýtam sa, kde máš košelu, že dali ju bezdomovcovi, lebo bol len v tričku, viem, a ja som už ten kúsok prešiel, mne nevadí, že mi bola zima. A tieto mladšie deti to berú tak, že je to taká súčasť nášho života. Oni to neriešia, no čo, dcera mala pár rokov, 3-4 roky, keď sme s tým začali. Takže naozaj pre ňu je to také prirodzené, že oni to neriešia, že mama to robí. Niekedy sa dokonca zapájajú. Už najmladšia dcera na MDD robila animátorku so svojou spolužiačkou, čo sa im neskutočne páčilo. Bol pre nich také, že oni sú animátorky, som ich nazvala. Dala som im pečiatky, učila som im stanovišťa, kde budú pečiatkovať a kontrolovať, či to deti spravili. Syn, ktorý ešte teda s nami 16-ročný býva, robil deckám cukrovú vatu. Že úplne perfektný deň, dokonca si zavolal kamarátov a mali z toho neskutočnú zábavu, že oni sú pri niečom takom.
Ako vnímate situáciu v súčasnosti? Je veľa takých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, že sú odkázaní na to?
Žiaľ, musím skonštatovať, že tých ľudí pribúda. Už to naozaj sa nebavíme len o ľuďoch bez domova a tých úplne romských rodinách, v osadách alebo vyčlených zo spoločnosti. Už sa bavíme o ľuďoch, ktorí pracujú, majú vlastné bývanie, ale ich príjmy sú tak nízke, že veľakrát už týždeň pred výplatou nemajú čo ani jesť, nie to ešte deťom niečo kúpiť. Takže bohužiaľ áno. Čo sme si mysleli, že tých ľudí bude ubúdať, tak tých ľudí pribúda. Posledné 2 roky je to závratným tempom minimálne 1-2 rodiny každý mesiac. A keď bolo minulý rok to najväčšia tá inflácia, tak sme mali asi 20 rodín v priebehu 2 mesiacov, čo nám pribudli. A prišli len vtedy, keď už boli na tom veľmi zle, že sa snažili nezneužívať tú pomoc, lebo vedeli, že pomáhame ľuďom, ktorí sú na tom ešte horšie ako oni, ale jednoducho, keď vás situácia pritlačí, tak nemáte na výber.
Keďže ste mali aj tú spoluprácu s tou inštitúciou, kde ste sa venovali aj ľuďom z Ukrajiny, tak aj tí ľudia ešte stále prichádzajú, alebo vy sa sústredujete najmä na tých ľudí, ktorí sú zo Slovenska a sú Slováci?
Ľudia z Ukrajiny, ktorí o nás vedia, že poskytujeme šatstvo a iné veci, hygienu a tieto potreby do domácnosti, tí zvyknú prísť občas ešte k nám. Už to nie je také intenzívne ako na začiatku, ale máme aj ľudí z Ukrajiny, medzi ktorými vznikli priateľské vzťahy. a dokonca strávili s nami Vianoce. S manželským pánom sme oslavili pánovu 60-ku a manžel pravidelne ich vozí k lekárovi, nakoľko je pán na invalidnom vozíku. Takže stále sa stretávame, stále im nejakou formou pomáhame a keď prídu, pomôžeme, ale už to nie je také intenzívne, ako to bolo predtým. Predtým som s nimi robila aj iné veci, som doučovala slovenčinu, rôzne programy som pre nich chystala, pomáhala som. Bolo to také, že som bola s tými ľuďmi dennodenne v styku a bola to niekoľkohodinová práca s nimi, ale teraz už len keď oni potrebujú a v rámci tých aktivít, ktoré my robíme, sa môžu oni zúčastniť, ak teda oni sa sami rozhodnú.
Tí, ktorí sa venujú ľuďom, tak vedia, že práca s ľuďmi je náročná. Vy, ako ste aj spomínali, že stávate skoro ráno, ste potom do neskorého večera k dispozícii tým ľuďom. Kedy teda zvyknete oddychovať vy s manželom, so svojimi deťmi?
Ja oddychujem počas dňa viackrát, nakoľko môj zdravotný stav si to vyžaduje. Manžel oddychuje len večer, keď ide spať. Ale sú hodiny, niekedy dokonca aj dni, keď ľudia nezazvonia pri dverách a prídu len v tých otváracích časoch. Takže dá sa, niekedy si nájdeme čas a ideme aspoň raz do roka s deťmi na nejaký predĺžený víkend. Nakoľko financie dávame teda do tohto projektu, tak čo si môžeme dovoliť cez manželové benefity, tak ideme do wellnessu, do kúpaliska a tak. Takže to je taký čas. Alebo proste jednoducho, keď chceme naozaj mať pokoj a kľud, tak napíšeme na dvere, že je zatvorené a spravíme deň čiste len pre naše deti. Ale to sú veci, ktoré sme sa my museli naučiť. Povedať trošičku občas aj nie, alebo teraz nie a skorigovať to. Ale tí ľudia to prijali a naučili sa a rešpektujú to. A to je základ. Niekedy dokonca tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, to rešpektujú viac ako tí ľudia, ktorí tú pomoc donesú, lebo oni majú pocit, že my sa musíme prispôsobovať a nie vždy berú to naše rodinné rozpoloženie, že teda máme nárok na niečo aj my a nie vždy sa dá byť pre tých ľudí k dispozícii hneď v danú chvíľu. Stalo sa nám, že nám zazvonili večer o 9:30, že oni sú pri dverách. A my sme už konečne chceli ísť po dlhom, ťažkom dni spať, ale museli sme vstať a museli sme ísť. Že či môžeme, pre malo, že dnes skoro. No ale ja som už tu, no tak dobre, tak čo s vami? Alebo že oni chcú, aby sme prišli pre veci. Pýtam sa, kedy. No najlepšie teraz hneď. A manžel v práci. Takže u nás je šofér len manžel, takže nedá sa proste takto stále fungovať. Len tam je ten rozdiel, že ľuďom, ktorí si chodia pre pomoc, môžem dovoliť povedať a týmto ľuďom si nemôžem dovoliť povedať. Musím sa proste plne prispôsobiť a za každých okolností, nech som v akomkoľvek ja rozpoložení, byť milá a ústretová a vysím proste, lebo naozaj my sme vďační za každú pomoc a nechceme, aby to tí ľudia potom brali zle, aj keď ja si myslím, že aj my máme právo na určité nie dobré dni. Lebo naozaj máme už 9 rokov smútok za synom a nedá sa na to zabudnúť. A keď sú výročia a na toto natrafia na ten deň, tak mne je ťažko byť milá k tomu človeku, pretože mne sa úplne iné myšlienky vtedy točia hlavou a práve toto sú viacej ochotní akceptovať ľudia, ktorí tú pomoc si chodia brať. Už to vedia a už to zaakceptujú. Dokonca už tie dátumy tak poznajú, že už ten dátum oni ani nechodia. Takže to je taká vďaka od nich pre nás, že to zrešpektujú a že dokonca po niektorých chodí aj sviečky zapaliť synovi na hrob. Takže je to také komplikované. Ale rozhodli sme sa pre toto, alebo viac menej, ja som sa teda rozhodla. Zvyšok rodiny sa prispôsobil. Takže ideme v tom, že je to naše slobodné rozhodnutie, chceme to robiť. Chceme to robiť čo najdlhšie, ešte ako ja teda budem vládať zdravotne, pokiaľ ma zdravotný stav pustí, dovtedy to chceme vydržať, robiť a dúfam, že to bude ešte dlho.
Nie len o svoje skúsenosti s pomocou ľuďom sa s nami podelila predsedníčka občianskeho združenia Krídla pomoci pani Lenka Vargovská. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková.
Nevral mi, že nejestuje vietor, čo zlé odvanie. Naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie. A že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden únik. O, 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 o.
Nevrav mi, že nedokážeš lietať vyššie, že tie kopce zasnežené nelákajú dušu ti, že musíš ísť takou cestou, ktorou už raz niekto išiel, že sa vschopiť nedá, ak si unavená na púti. Oh, oh.
So škoricou pomaranče, ako nových chutí hudba, stačí začať dávať šance, rozhodnúť sa, tempo ubrať,
postáť v tichom rozímaní, objať sa a zmieriť rany s čistou rozjasnenou tvárou, žiariť jednoduchým čarom.
Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Keď sa znášajú. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier má.